tere päevast! Oleme salvestamas järjekordset Rohetiigri podcasti, tarjas juba kolmas, kes tahab teada sellest, kuidas ja mis positiivset ja lootusrikast ootab meid energeetika valdkonna sees. Kuulake meie esimest Rohetiigri podcasti, mis iljuti välja läks. Kes tahab teada, milline võiks olla meie linnaruum, nii et ta oleks ühtaegu keskkonnale sobiv, inimestele meeldiv ja ühtlasi ka teostatav, kuulake teist podcasti, teist saadet. Ja täna räägime me põhimõtteliselt siis kõige magusamal teemal, mille roll nii rohepöördes kui ka üleüldse elus ei ole mitte päris kolmanda järguline ja see on siis raha. Ehk siis see, kuidas seda kõike finanseeritakse, mis mõtted rahamaailmas sellest liiguvad ja kuidas teha investeeringuid, mis on vaieldamatult väga suured, mida on vaja ja mille puhul, mõne puhul ei ole ju päris selge, kas nad ennast kiiresti ära tasuvad või jäävad nad ühiskonnale kuluks. Sellest kõigest räägimegi ja mul on väga suur rõõm ja au tervitada siin stuudios ka inimesi, kes sellest võib-olla Eestis kõige rohkem teavad. Swedbanka, Eesti suurima panga juhatuse esimees Olavi Lepp, tere!
Tere!
Suur investor, ütleme, kõigis neis valdkondades ja väga suur ettevõtja ja rahastamisküsimustega rohkem kui kursis mõlemalt poolt otsa, ma arvan, Alexela nõukogu esimees Marti Hääl.
Tervist!
Ja Madis Toomsalu, LHV juhatuse esimees, ka väga aktiivselt roheteemadega tegelev pank.
Tere!
Alustan lihtsalt, et ots lahti teha üldse, et mida te ise oma ettevõttes olete teinud ja teete, et teie äri oleks rohelisem, vähem saastav ja ma ei tea, keskkonda laastav?
No võib-olla teen otsa lahti siis, et eks neid kaardistusi on, ma arvan, suure ettevõtted kõik teinud, aga noh, sa üsna kiiresti jõuad sellise büroohoones tegutseva ettevõttena selleni, et sinu see jalajälg nüüd nagu kõige suuremat mõju jumal, okei, me lendame võib-olla ajalooliselt päris palju ja seda me oleme oluliselt muutnud. Aga kõiges muus, noh, sa jõuad ikkagi väga kiiresti sinna, et sinu jalajälg on tegelikult sinu krediidiportfel või siis su investeerimisportfel fondide näol, et ilmselt see mõju ikkagi tuleb pigem sealt poolt, kui me tahame nagu päris mõjust rääkida, et noid väiksed asju teeb ise kogu aeg oma kontori ja muud asjadega.
Madis Toomsalu, kas on teissugune mingisugune kogemus või vaade või on teil mingisuguseid konkreetseid tegevusi või lugusid, mida tahaks jagada?
Edasiarendus võib-olla on ainult nii palju, et see kliendiportfeli, investeerimisportfeli mõõtmine tänapäeval järjest rohkem käib niimoodi, et on ikkagi just laenutoodete puhul on ka kliendipõhised keskkonna või siis kliimamõõdikud ja reitingud. Et ma just vaatsin, et eelmisel aastal siin suuremad pangad finanseerisid kokku Eesti majandust läbi ettevõtet umbes 6 miljard euro ulatuses. Ja noh, julgeks väita, et sellised summad ka tulevikus on järjest rohkem erinevate ESG reitingutega seotud. Et mis me täna teeme siis klientide poole pealt? Noh, me küsime ikkagi erinevaid nagu andmeid kliendi enda liikumist. Olgem ausad, need küsimustikud täna sisaldavad küllalt palju valgeid laike, ehk et kõik veel ei mõõda, aga noh, suund on ikkagi nagu selles suunas, et kehtib ilmselt teaduslik tõestus, et mida mõõdad seda saavutad, et eks me sellega tegeleme ja proovime siis eelkõige täna suuremaid kliente, aga tulevikus ma arvan, et enamust Eesti ettevõtted sinna poole siis natukene kaasa aidata.
Ja me nendest nõuetest, aruandlusest ja reeglitest jõuame ka lähemalt veel rääkida. Sama küsimus, Marti, siis sulle ja Alexelale.
No jah, ega nii nagu Olavi juba enne ütles, et ESG strateegiast ükski suur ettevõtja juba enne kohustuse tekkimist ka vabatahtlikult nii-öelda kõrvale ei saanud vaadata, sest turu ootus selles küsimuses areneb palju kiiremini kui regulatsioon, ma julgeks öelda. Ja noh, enda jalajäljega me saame umbes sama hästi hakkama või selle parandamisega ka pangad, aga energia ettevõttena on loomulikult kõige suurem väljakutse otsida ja leida seda tasakaalu, et kuna energia tarbimine on eriti meie laiuskraadil vältimatu ükskõik millises sektoris, ja aga nii-öelda varustuskindluse üheks oluliseks komponendiks ja eriti viimase nii-öelda aasta ja natuke rohkema jooksul on kõik seda tunnetanud, et taskukohasus või hind on märkimisväärne komponent ja tihti juhtub olema see, et selleks, et väga kiiresti dekarboniseerida energiasisendit, on see väga kallis ettevõtmine. Ja nüüd selle tasakaalu otsimine, kuidas liikuda nii-öelda süsteemselt ja järjepidevalt kliimaneutraalse energiatarbimise suunas, aga niimoodi, et kliendid ära ei sureks selle teekonna peal ja tarbijad jaksaksid seda teekonda nii-öelda kaasa teha. No see ongi, ma arvan, kõige suurem väljakutse.
Ja no mõnes mõttes vaadates praegu seda olukorda sellest lähtuvalt, mis sa räägid, tundub, et mõnes mõttes on just kui nagu selline ajalooline hetk, kus asjad natuke on selles mõttes teistmoodi, et meie sellised kriitilised julgeoleku huvid eeldavad seda, et me ütleksime võimalikult kiiresti ja võimalikult suures mahus fossiilkütustele ei, on ju. Meie need samad rohe, kliima, keskkonna ja ökosüsteemid, elukeskkonna huvid ütlevad ju laias laastus seda nagu ammu ja ühemõtteliselt, et tuleks fossiilkütustest eemale liikuda teisele poole. Ja mõnes mõttes ju ka kütuste hind on viimaste aastate jooksul öelnud seda sama. Et mis selle nagu tehingu siis raskeks teeb? Et ma ütleks, et plus, plus, plus või linnuke, hakkame tegema.
Noh, et raskeks teeb selle, et tegelikkuses see ikkagi nii lihtne ei ole just mitte tegemise mõttes, vaid selles mõttes, et see kuhu me tahame jõuda, see on noh, kas või rohetiigril, aga tegelikult neid analüüse on ju palju teisigi, on noh, ütleks nii, päris hästi ära kaardistatud. See, kust me tuleme, seda me ajaloolise faktina teame ka väga hästi. Aga see teekond, kuidas jõuda siit sinna, noh, on täiesti kaardistamata. Ja kui seda nii-öelda teekaarti, kuidas siit jõuda sinna, kuhu me tahame jõuda, ei ole nagu konkreetselt olemas, siis ütleks nii, et riskide poole pealt võib öelda, et riskid on maksimeeritud, sest puudub ühiskondlik kokkulepe ühes, teises või kolmandas küsimuses ja see määrab lõpuks selle, kas see tegevus, see investeering, kas see kulu on läinud õigesse kohta või mitte. Ja teiselt poolt, kuidas siis öelda, lootus sellele, et vaba turg ja selline nagu tehnoloogia neutraalsus sõnakõlksuna selle küsimuse lahendaks, no täitsa kindlalt lahendab, nii nagu tööstusrevolutsioonist siiani 150 aastaga, nii ka siit rohepöörde lõpuni, ma ei tea, kas 150 või 50, aga igal juhul mitte 10 või 15 aastaga. Ja need on tegelikult need väljakutsed, mis tekivad, et just kui oleks vaja teha midagi, mis evolutsiooniliselt võtaks aega aasta kümneid minimaalselt, see on vaja teha sisuliselt noh, nagu 10 või 100 kordse kiirusega. Ja see on tegelikult see probleem.
Mm-hmm. Ja teie kõik kirjutasite siin aasta lõpus alla ka ettevõtete tippjuhtide pöördumisele, mis ütles seda sama asja, et rohepööre enne kõik on ikkagi nagu majanduslik võimalus ka meie jaoks konkurentsivõime küsimus ja et sellega tuleb tegeleda. Ma lihtsalt nii või teisit üks kõik, mis juhtub valimistel või mis ei juhtu, et sellega tuleb tegeleda, et omalt poolt olete valmis ka tegelema. Aga küsin siis, Olavi, mis saab ettevõtetest, kes sellega üldse kaasa ei lähe?
No, ma arvan, see on nagu see küsimus, et mis saab ettevõtest, kes ei muutu. No, ükskõik millises kontekstis, see ei pea olema ainult nagu rohe või eeske teemad nagu laiemalt. Et üldiselt varem või hiljem tuleb keegi teine ja teeb midagi kiiremini, targemini, odavalt, eks ole. Aga üks variant on rääkida konkurentsieelisest, aga see on natuke sõike, et kas saab rääkida konkurentsieelisest, kui see on nagu, justkui nagu ainus õige tee, et kui me mõtleme sõikses globaalselt ja võib-olla nagu kaugemale ise enda nagu nabastajana. Aga konkurentsieelista selles mõttes on või ütleme vältimatus, et ma nagu hästi lihtsalt ütlen, et põhimõtteliselt sa ei saa rahastust uutele projektidele, kui sa nende küsimustega ei tegele või vähemalt selle raha hind saab olema selline, et sa kukud konkurentsist välja. Ja teine võib-olla aspekt on see, et sa ei saa riigi rikkamatele Lääne-Euroopa turgudele. sest kui sa ei tegele nende küsimustega, siis sa ei ole aktsepteeritav partner, et see sama aruandluskohustus, mida siin korra juba mainiti, see tuleb täpselt samamoodi ka Lääne-Euroopa ettevõtetele või üldse Lääne ettevõtetele nagu külge ja sel juhul nad hakkavad neid küsimuses ju käest küsima. Kui sa ei suuda nendele küsimustele vastata, sul puudub oma tegevuskava, sul puudub riigi tegevuskava, noh, siis sa oled lihtsalt üks partner, ja selle saab lihtsalt esimeses voorus nagu maha raputada ja jätkad oma hankeprotsessi teistega. Nii et selles mõttes ta nagu ühes küljest on jah, et on nagu võimalus, aga noh, siin on väga suur ohk ka, et kui sa sellega ei tegele, siis sa kukud rongilt maha. Nii et võibolla see minu jaoks, ma olen enda jaoks mõelnud selle, et küsimus ei ole niivõrd selles, et kas sinna on vaja minna, et noh, see on vältimatu. Võibolla see nagu suurem küsimus on, et millise kiirusega me sinna lähme. Et selles osas on siin, ma arvan, hästi palju erinevaid arusaami, et mõni ütleb, et lähme hästi aeglaselt, tapame muidu majandus ära, teine ütleb, noh, et keskkond nagu juba sureb, noh, ma ei tea, siis kuski tuleb see kesktee leida.
Kumba lõigus on?
Mõlemal on inimesed õigus nagu alati kompleks probleemide puhul, et sul ei ole ühte õiged vastust, et saaks sellega nagu hakkama, et me ei saa minna nagu tulevikku niimoodi, et me kukutame tänased ettevõtjad kõik pikali ja siis loodame, et tuleb kuskilt mingi uus nagu ime, et noh, selles mõttes tuleb ikkagi ettevõtjadega koos sinna minna, aga ikkagi see, mina väidan, et ikkagi seda lippu hoidmist nagu ütleme riigi, ma pean siin silmas nagu poliitikud, ametnik, et seal poolt nagu on seda väheks jäänud.
Üks on Swedbank, suur Skandinaavia pank, Rootsis tuleb seda ESG, ehk siis sellise keskkonnakaitselise sotsiaalse ja juhtimistehnilise sellise vastutustunde juttu, ma arvan, ja signaali kogu aeg. Miks LHV sellega selles mõttes kaasa läheb, et kas te näeks, et meil on siis ju turunis, meil on kõik need Eesti ettevõtted, kes ei taha selle asjaga tegeleda ja me saame hoopis nendele keskenduda ja rahastada neid ja võib-olla neid nõudeid mitte nagu nii kiiresti majandusse levitada?
Seda on kuulajal võib-olla isegi natukene raske uskuda, aga tuleb välja, et pankadel isegi eksisteerib südametunnistus. Et tuleb tunnistada, et me oleme püüdnud vähemalt alati nagu enda nabas suuremalt mõelda ja eks see sealt tulebki, et see omal ajal kasvas välja meil sellise majasisese algatusega, et hakkaks natuke süsteemsemalt tegelema enne kui igasugused regulatsioonid isegi kohale jõudis. Ja siis meil tekis selline hüpotees, et ma mäletan, ma Postimehe kirjutasin esimese artikli vist pikema aastal 2020 alguses. Noh, tollal oli ta ikkagi niimoodi, et ütleme nagu otse, et oli selline kergelt usupõhine ja vaidlused käisid endiselt ideoloogilisel tasemel. Ja meil tekis üsna lihtne hüpotees, et kui tuleb selline kapitalismi süda, mida pangad on see hea või halb paraku on ja ütleb, et see on nagu oluline, siis see näitab ikkagi mingisugust muutust ja muutust raha ja suuremate vahendite liikumisel. Et ta sealt arenes ja noh, täna on see vajadus nii argumenteeritud kui ka see, et me ise päriselt arvame, et see on õige tee, aga järjest rohkem ja iga päevaga on see argumenteeritud läbi täpselt sellele, et kes sul on nagu ostu- või müügipartnerid, millist regulatsiooni sa täidad, mis on raha kätte saada või see ind, kes sult üldse tooted ja teenuseid ostab, nii et täna võib sellise nagu ideoloogilise arutelu igatpidi nagu ära unustada, et see on saanud majanduse normaalseks osaks.
Küsingi täpsustavalt seda sama, et kui palju see juba täna on, ja kui palju see nagu asi, millest me räägime, et see nüüd kohe tuleb?
Ta on ja tuleb ka, et meil eile oli just selline arutelu, kus Euroopa Keskpank, kes siin täna Eestis nelja suuremat panka valvab, hakkab mõõtma kõiki asju ja lõpuks sinna maani välja, et pankade kapitalinõuded sellest olenevad. Ja jälle, et kui korrutada läbi kapitalinõuded, kus sul 1 eurot kapitalinõuded, tähendab umbes 5 või 6 eurot laenu ja 10 eurot majanduses investeeringud, see võimendus on nii meeletu, et see liikumise kiirus dikteeritakse natukene nagu sealt. Mis võibolla seda kiirust ennast puudutab, siis üks asi, mis natuke valmistab muret, on see, et mul on tunne, et täna ettevõtjad oleksid päris mitmes kohas nõus liikuma juba palju kiiremini. Aga kui su riigiregulatsioon ja erinevad nagu menetlused ja takistused on ees, kus juures riik on võtnud selle ju kohustuse, lepingulise kohustuse, tahtes, et erasektor selle ära täidaks, aga võibolla saab sealt see panus natukene kiirem olla ja siis eks me kõik naudime tulemust.
Ja see on tõsi, et meil poliitikas peetakse mingisugused vaidlusi, mida nagu teid kuulates tegelikult võibolla nagu äri ilmas enam ei peeta. Oskate te seda seletada kuidagi? Et miks... miks mõnes mõttes päris elu, ma eeldan, on see, millest räägite teie, selles mõttes, et see on päris majandus, päris töökohad, päris rahavood, päris uued projektid, nii edasi, on nagu see pool. Miks teie arvates on kuidagi niimoodi, et parlamendi läbilõige on nagu sellel teemal väga, väga ebakompetentne või maha jäänud?
Ma võibolla kolleegidel lasen siin pikemalt rääkida, aga ma ütleks väga lihtsalt, et julgus otsustada.
Täiendaks Madise mõtet, noh, lisaks sellele, et pankadel on südametunnistus, on ettevõtjatel, kas me nimetame seda südametunnistuseks, vastutustundeks, visiooniks või ükskõik milleks, aga kui sa saad aru, et jätkusuutlik oled sa noh, rahvusvahelisel turul või rahvusvahelises vaates teatud eelduste täitmisel, no siis sa ju nende poole hakkad liikuma võimalikult kiiresti, sest ettevõtjal alati kehtib üks reegel, et esimesel tulijal on alati mingisugune eelis võrreldes nendega, kes teevad viimasena seda sama asja. Ja arvestades Eesti asukohta, noh, kaugust, kõigest laiuskraadi ja nii edasi on selge, et kui me ei kasuta ära kõiki noh, võimalike eeliseid sellel hetkel, kui meil need on, siis me oleme tegelt noh, majandusena, aga tervikuna ja siis ühiskonnana raskes seisus. Ja siit ma arvan ongi vastus sellele su küsimusele, et see ei ole midagi muud kui seda, et ettevõtjaid on ju ka väga väikene osa ühiskonnast. Ja eks nad on hakkanud ettevõtjaks sellepärast, et neil on mingid isikuomadused, mis võimaldavad just sinna kaugele vaadata. Aga ühiskond on palju mitmekesisem ja noh, võibolla toome siia selle paralleeli, et Skandinaavias sellist poliitilist debatti ju ei toimu. Ja see lihtsustab ka neil kiiresti selles nii-öelda rohepöördes, see pööre eesti keeles on kuidagi nüüd revolutsioonilise maiguga, eks ole, ju, et ei ongi halb sõna, aga ühesõnaga selles muutuses palju kiiremini ühiskonnana tervikuna liikudest ei pea vaidlema selle üle, kas on vajalik või mitte vajalik. Meil täna oleme lihtsalt selles arengufaasis, et meil see vaidlus on oluline ja see tegelikult on niisugune käsipidur ka kõigile ettevõtjatele, sest sinul kasvavad sellega riskid, kui sa ei ole veendunud, kas selles sinu visiooniga tulevad poliitikud, aga veel olulisem, turg, tarbijad, inimesed, kas nad tulevad kaasa ja millises ajakavas nad kaasa tulevad. Ja võibolla vahepeal oled sa jõudnud nii-öelda selle uute investeeringute mittetasuvusega, nagu öeldakse, pillid kokku pakkida enne, kui ühiskond jõuab sellel arusaamisele, et tegelt tegid õiget asja. Et ma arvan, et seal me läägab, on vist see moderne sõna noortel inimestel, eks ole, et lihtsalt ühiskond läägab selles küsimuses ja ma ei kahtle sellest, et ta jõuab sinna, aga küsimus on palju aega võtta.
Olavi Lepp, kuidas see teie äris paistab see kahe või kolme kiiru selline minek?
No, ma lihtsalt nagu täiendan seda poliitika osa, et no, see on üks osa demokraatlikust riigikorraldusest, on, et me aegajalt valime ja siis valimiste ajaks on vaja saada endale koht, et nagu elus muutusi läbi viia ja noh, paraku siis poliitikud ka vaatavad, mida ühiskond ootab. Ma lihtsalt julgustan neid sellega, et riigikantsele tegi uuringu eelmise aasta suvel, ja see uuring kinnitas, et 57% Eesti elanikest toetab rohepöörde elluviimist ja me ise Swedbankis tegime pensioni uuringu ja uurisime just, et kuidas te tahate, et teie pensioni varasid paigutatakse ja seal oli palju huvitavaid nagu kilde, et nii sektorite kui muu kohta, aga seal väga minu jaoks oli hea finding see, et või leid, et 63% vastanutest peab investeeringute jätkusuutlikuks oluliseks või väga oluliseks. Nii et noh, selles mõttes see jätab muidugi ruumi üks kolmandik elanikkonnas, kes võib äletada muud moodi, aga noh, demokraatlik protsess peaks ikkagi sinna jõudma, et noh, et see võiks anda julgust poliitikutele. Tegelikult inimesed tahavad liikuda, ettevõtjad tahavad liikuda, et võtaks nüüd nagu jah, selle nagu teema püsti ja läheks, et ja seal siis juba tekivad need pikaajalised plaanid ja võibolla veendumus ettevõtjatele investeerida on okei, et keegi ei mõtle ümber ja ei tehi sulle takistus ühel hetkel.
Räägime siis investeeringutest, millest on võimalik, milleks on võimalik saada täna rahastust ka pankadelt või mitte. Kuidagi niimoodi natuke praktilisemalt, et kuulaja saaks aru ja ka mina siin, kui tuleb teie uksest sisse mingisugune väga suur fossiilkütustega seotud investeering, ütleme näiteks jällegi mingisugune põlevkivi elektrijaam ja nii edasi, seda tahetakse rahastada pankade abil, kas saab raha või ei saa, ole või lõpp.
nii , noh , siis nüüd kuulaja saaks aru , et Madis juba korra mainis kapitalinõuded , et see ei ole mingisugune must maagia , vaid see lihtsalt põhimõtteliselt tähendab seda , et kui palju pangad finantseerivad omanike rahast , mis on üldiselt nagu selline kõrget tootlust ja riskivõttev raha versus nagu hoiustest , et mida rohkem me neid asju edasi lükkame , seda rohkem lähevad nad kallimaks , ka rahastamise mõttes . aga täna , kui nüüd rääkida noh , nii-öelda jutumärkis pruunidest või vanadest projektidest , noh , ma arvan , üks võib-olla vastus on see , et neil on mõttekas tulla lihtsalt rääkima , mis nad teha plaanivad . Võib-olla neid projekte ei saa finantseerida , aga võib-olla saab anda nõu , mida tegema peaks , et nüüd õigesse suunda liikuda ja et olla üldse nagu tulevikus noh , niisugune pangale vastuvõetav vastaspool . aga ma arvan , niisugune nagu meie maja vaade on see , et meil on investorid , no ma arvan , nagu tegelikult LHV-l sama ju , et üle maailma ja neil on mingid ootused , mida nad soovivad . ja me oleme lausa tegelikult oma grupi tasemel andnud välja mõned niisugused position paper'id või niisugused seisukohad , et mida me teeme ja mida ei tee . ja me oleme öelnud , et noh , uusi põlevkivivõimsusi me ei soovi finantseerida . küll aga me oleme valmis tänase ettevõttega rääkima sellest , et milliseid mõõdikud talle seada , et hakkaks liikuma õiges või selles nii-öelda rohelisemas suunas ja seda me saame finantseerida , kui võetakse eesmärgid vähendada oma jalajälge või vähendada üldse oma noh , mitte ainult CO2-e , vaid noh , üldse keskkonna jalajälge näiteks , siis see on täitsa võimalik ja nii et selles mõttes noh , koputada tasub , et aga kas sealt ka lõpuks nagu tehing läbi tuleb , sõltub juba kliendi ambitsioonist ka minu seisukohalt .
Kas LHV-l on siis näiteks otseselt nagu fossiilkütustest energia tootmise projektide puhul mingisugune teistsugune vaade ?
Meil on samamoodi , on kaheleheküljeline välistuste list , kus osad välistused on tõele au andes meile dikteeritud , ütleme siis niisuguste Euroopa finantseerijate poolt , näiteks me ei finantseeri jahipistrikute kasvatamist , ma ei tea , kas sa tead , kui palju üks jahipistriku kasvatamine maksab ?
ei tea , aga tegelikult tundub , et no nüüd tahan teada .
umbes 40,000 eurot , nii et sellega palun mitte pöörduda . aga jah , tõsi , seal on ka täpselt nagu Olavi mainis , et põlevkivi uute tootmisvõimsuste mittefinantseerimine , küll aga avastasime me eelmise aasta alguses , et tänapäevased krediidikomiteed Eestis tegelevad muuhulgas ka julgeolekupoliitikaga , on et siis energiavarude täiendamine või mingisugused muud asjad , ehk neid dimensioone on palju rohkem . ja nüüd , kui me mõtleme samamoodi energeetikaettevõtete finantseerimist , siis see , et ajalugu oli põlevkivi , aga tulevik on midagi muud , see ausalt öeldes võib ettevõtte muuta vägagi finantseeritavaks , kus on näha liikumise suund . ja natuke filosoofilisemalt isegi juurde öeldes , siis noh , tasub korrata , et ega pangad ei ole sellised noh , ainutargad majakad ja me niimoodi ennast ei soovi nagu kuvada ka , et noh , küll me näeme mingisuguseid trende , saame võib-olla üks-kaks sammu olla ees ja natuke neid tõstatada , aga lõpetuseks seesama 6 miljardi finantseerimise jutu nagu mõte on see , et tegelikult Eesti majanduse finantseerimine ju tähendab seda , et me finantseerimegi kogu majandust . ja kogus majanduses on neid värve natukene rohkem kui üks tumeroheline , ehk sellega tuleb jätkata , lihtsalt et trend on ühes suunas , käime sammu ees , spiraali mööda tarbija , ettevõtte , pank ja riik liigub nagu koos ülespoole , eks ta niimoodi ongi . aga pruunidel on võimalus küll , kui nad tahavad saada roheliseks või rohelisemaks .
Alexelal on väga suured gaasitünnid kaugelt näha , siis on Alexelal isegi niisugune asi , mida kellelgi teisel ei ole , nagu haalamiskai ja puha . Kas on võimalik rahastada mingisugust nagu näiteks maagaasipõhist suurtootmist ? Tööstus , ma tulen , mul on tööstusinvesteering , ma tahan hakata tegema midagi , mingit vidinat või mingit asja ja ma kavatsen seda sõidutada nagu gaasiga praegu . Kuidas see tundub ?
Kui ma tohin , siis ma äkki siit nagu pankade poolt seekord alustaks , et võib küll ja üldiselt see Eestis tähendab seda , et mitu panka panevad kas Eesti sees või siis rahvusvaheliselt mingisuguse suurema sündikaadi kokku , aga kuhu ma tahaks tüürida natuke , on see , et selliseid asju rahastada Eestis on võimalik ainult siis , kui sa tead , et on olemas poliitiline kindlus kogu selle perioodi või tasuvusperioodi jooksul . ja see tähendab muuhulgas finantseeritava nii-öelda raamistiku kindlust , finantseerija raamistiku kindlust ja seal sellised poliitilised kiired otsused nagu kaasa ei aita . eks see on nagu üks teema , millega peab arvestama , aga muul juhul ma julgeks öelda , et noh , pangad samamoodi ikkagi avasüli ootavad neid projekte , mida siis just taastuvenergeetikas või energeetikaga seoses ka finantseerida, küll aga kehtib endiselt reegel, et kuna pangad annavad suures osas laenu ikkagi hoiuste baasi pealt sinu ja minu palga laekumine ja natukene tähtajalisi hoiuseid, siis noh, küsimus on ikkagi selles, et riskid peavad olema ja see on üks koht, mis on samamoodi, et riigi selline nagu nurk, et kuna tihti energeetika finantseerimine tähendab suures mahus uusi tehnoloogiaid või ütleme siis kas just mitte uusi, aga noh, sellised kergelt riskantsemaid tuleviku vaatavaid, siis noh, mure on ikkagi nagu sellised, et igasugused nagu suur ettevõtete käendus ja investeerimismeetmed Eestis on küllalt tagasihoidlikud ja Euroopa ühed madalamad, et seal võib-olla riigi rolli näeks natukene suurem.
Me energiaprojekti juures sellest räägime ka päris konkreetsemalt nii-öelda nendest meretuuleprojektidest asjast hetke pärast, aga veel selle maagaasipõhise suurtootmise juurde tagasi, et on see miski, mida saab teha? Või on teil midagi täiendada, Madis Juttule?
No ma arvan, et ma laiendaks selle noh, nii-öelda näiteks maagaasiga seonduva investeeringu tegelikult nagu ikkagi sellele siis mõõtmele, milles siin kaudselt ärrad pankurid ka rääkisid, et noh, et see vaade peab olema ju sinna, nii et mis sellest saab. Eks ju, et mitte küsimus ei ole tänases päevas, vaid küsimus on see, et milline võiks olla seis 10, 15 või 20 aasta pärast. Ja seega noh, võrdlus näiteks tulles tagasi su eelmise küsimuse juurde, et kas põlevkivi elektrijaam või gaasi elektrijaam. No siis seda on ju mõtet võrrelda kapitali, noh siis investeeringu kulu mõttes, opereerimiskulu mõttes ja siis tuleviku kindluse vaates. Et kui sul gaasi elektrijaama investeeringu kulu on umbes kaks, ilmselt rohkem, ütleme Auvere ühe vaates, ütleks kaks korda väiksem kui põlevkivi elektrijaamal, aga ilmselt tänasel päeval rohkem kui kaks korda. Teiseks, seda on võimalik osta koos performance garantiiga võtmed kätte kuskil tehases tehakse modulaarselt valmis, ehk puuduvad need riskid, mille ka 2020 aastat on võideldud, eks ole ju.
Ja see võideldud tähendas nüüd siis kuulajalele seda, et see Auvere jaam, mis ei ole tööle hakanud selle aja jooksul.
Noh, või nii nagu oli planeeritud, eks ta ju töötab, aga lihtsalt mitte soovitud efektiivsusega. Ja opereerimiskulu mõttes täpselt sama lugu ja tulevikukindluse mõttes Eestis on oma ringmajanduslik tööstus arenemas, mis jäätmetest, kõigist biolagunevatest jäätmetest suudab toota kütust, mis on täiesti kliimaneutraalne, ehk teiste sõnadega, noh, niuksi suur investeeringud peaks vaatama ikkagi nagu selles vaates, et mis võiks see asi tähendada ühiskonnale 15 aasta pärast. Ja siin ongi see häda, et kui vaadata põlevkivi elektrijaama 15 aasta pärast, on ta endiselt põlevkivi elektrijaam ja ta kõigis selles, noh, nii-öelda konkurentsi, Eesti konkurentsivõime vaates, noh, on probleem, toon siia lihtsa näite, olles ju Eesti täna suurim biometaani tootja põllumajandusjäätmetes, siis meil on põllumehed, noh, kelle tooret me käitleme, kes ütlevad, et mingeid reegleid, mingeid nõudeid ju ei ole, selle Fit for 55 raames eeldatakse, et põllumeestel need karmimad nõuded tekivad seal kuskil 30. Või gram pärast seda. A tal täna tema näiteks piimatootega Skandinaavia turul. Esimene asi, mis küsitakse, on selle piimatoote jalajälg. Eks ju, ehk tal on täna see reaalne ettevõtjana reaalne probleem käes. Ta ei pea ootama mingisugust seda. Noh, põlevkivi elektrijaam, tema seda probleemi teeb ainult raskemaks, sest siis tal on ka elekterpruun, lisaks sellele, et tal on ka jäätmetega probleem. Gaasi elektrijaam, mis töötab biogaasi peal, lahendab noh, nii-öelda sektori üleselt või nii-öelda sektor kaplingu mõttes, eks ole, lahendab mitu probleemi. Et noh, neid kõiki suuri investeeringuid tuleks ikkagi vaadata noh, just sellises vaates, et kas ta annab ühiskonnale niisuguses perspektiivis noh, midagi muud ka juurde ja võt see oli see nii-öelda plaan või teekaart või see, mis tegelikult peaks olema niisuguse noh, ühiskondliku kokkuleppe selles võtmes, et kui siis selle plaani ellu viiakse, siis sellel plaanil vähemalt oma nii-öelda kasuliku elujaani oleks mingisugune võimalus ja siis oleks need riskid mõistlikud, kapitalikulu mõistlik ja siis on see kõik plaan teostatav, aga kui see on selline, noh, vaatame, ootame, näeme, noh, nagu siin Madis enne ütles, et naaberriigid on olnud erinevate selliste nii-öelda raamistike loomisel natuke efektiivsemad või natuke kiiremad ja tegelikult toimub ju väga suur võidujooks, sest see olukord, see rohepööre, see energiatootmise muudatus, see julgeoleku, niisugust kõik need on loonud olukorra, noh, kõige paremas mõttes turu ümber jagamiseks. Ja nüüd kiiremad, ma ennem just ütlesin, et turul määrab see, kes on kiirem, kiiremad jagavad ümber. See on ju selge, et kõiki neid tuule, avamere tuuleprojekte, mis siin noh, nii-öelda plaanides on, noh, kui nendest 50% realiseerub, on hästi. Me ei tahaks ju, et teises 50% on need, mis Eestis on. Ehk need, mis jäävad realiseerumata. Aga selleks on vaja jalad kõhualt välja võtta väga kiiresti toimetada.
Ja sellest tuuleenergiaprojekti rahastamisest ka kohe räägime. Ma kasutan seda sama sinu jutu jätkuks küsimust või olles nüüd äsja läbi töötanud erakondade energeetika platformid ja kuulates nende retoorikat praegu, siis just kui nagu räägitakse kolmest asjast. Üks ja domineeriv suund, mida räägivad mitmed erakonnad, on see, et meie tulevik on noh, nagu laias laastus taastuvas energeetikas, kõik nad samad, need meretuulepargid, tuulepargid, kõik muud asjad, et see on nagu see suur tüks, see on see meie ekspordipotentsiaal ja muulgas ja kõik see muu. Aga siis on küsimus, et seal on mingisuguseid nagu lünki, mida mudeldamine näitab, et on mingisugused suhteliselt tegelikult palju väiksemaid lünki, kui arvatakse selles taastuvenergia tootmises. Ja nüüd siis nende lünkade täitmiseks pakutud lahendustes tegelikult domineerivad kaks asja. Üks on siis tuumajaam, millest on palju juttu, ja teine on siis põlevkivijaam, mida öeldakse. Et tegelikult kumbki neist ju tegelikult ei sobi selliste nagu kiirete lünkade täitmiseks tehniliselt absoluutselt. Et küsimus on selline, et miks ei ole laual siis see sama kiiresti üles laetav gaasijaam, mis on odavam, lihtsam käitada, mis võib seista 11,5 kuud aastast ja siis pane vajutad nupusta käima ja teeb sooja, et miks see lahendus ei ole praegu kuidagi meil arutustes esiplaanil?
Ma arvan, see on küsimus energeetikutele eeskätt, aga no juba pankurina kuuldes seda, et kusagil keegi taab teha investeeringut, mis 11,5 kuud aastas seisab, siis noh, mul selle ärimudeli osas teki väga suuri küsimusi, et kuidas see asi peaks nagu kokku tulema, et siis me jõuame julgeoleku aspektini või selge varustuskindluseni ilmselt, et noh, siin ma arvan, et seda, et miks konkreetselt mõni energiaprojekt seisab või mis need eelised on, selle mina jätan hea meelega energeetikutele vaielda, et ja see on see koht, kus me jõuame, et meil on vaja õiguskindlus, mingit selgust, et milline on Eesti teekaart, on see siis gaasijaam või midagi muud. Ja siis see on hea lihtne ja nii investoritel kui pankadel sinna nagu seljad kokku lüüa ja minema hakata. Et aga kui seal on nagu selline vaakum, et võibolla tuleb järgmine valitsus ja ütleb, et hull mõte, tühistame ära selle pikaajalise vaate, siis on keegi kuskile pannud päris palju raha, seda sama hoiustajate raha, seda sama investorite raha. Ja siis, no, siis hakkavad tegelikult väga suured probleemid ühiskonnas, kui juba valitsuse suhtes tekivad nagu see umbusaldamatus ettevõtjatelt. Aga ma ei tea, Marti äkki tähendab.
Tegelikult olevi tabas naelapea pihta, eks ole ju. Et küsimus on selles, et energeetika on nihuke no, lihtne selles võtmes, et nii palju kui elektrone kaabli otsas tarbitakse, peab elektrone igal ajahetkel sinna kaablisse minema. Ja see tähendab seda, et mida rohkem on seal kaabli otsas juhitamatud tootmisvõimsusi, seda suurem on vajandus sellise paindlikkuse järgi, eks ole ju, mis seda auku katab. Ja kui kõik meetmed, kõik noh, nii-öelda poliitikad toetavad selle poole arengut, mis ajab pildi tasakaalust välja. Ja mitte miski ei toeta selle poole arengut, mis tooks pildi tasakaalu tagasi. Noh, siis see probleem ongi ja see on tegelikult kasvav probleem, kuni noh, ma nüüd ei taha musta huumorit teha, aga ma arvan, et selle poliitika või need sellised erakondlikud programmid lahendaks ära üks normaalne blackout, eks ole, ju pärast seda saavad kõik aru ka need, kes ei energeetikast liiga palju ei tea, et asso, tasakaal on ikkagi ja keduse hoidmine on ikkagi nii-öelda elektrisüsteemi oluline osa. Ehk noh, kõik salvestused, kõik tipukoormuse nii-öelda tootmisvõimsused, see on tegelikult selle mündi teine külg, aga sellega ei ole noh, nii-öelda sellises väga konkreetses strateegilises, ammugi mitte taktikalises vaates tegelikult ühiskonna tasemel või riigi ja poliitika kujundamise tasemel tegeletud.
Need suured tuulepargid praegu on õhus suur küsimus, on siis osa kaugemale jõudnud arendajaid, kes siin suur rohkem või vähem avalikult võtavad sõna ja ütlevad, et pean siin silmas siis nii Eesti Energiat kui Utilitas näiteks, kes Liivi lahte tuuleparki arendavad, kes on edastanud praegu jõuliselt sõnumit, et ilma riigipoolse mingisuguse nagu baastulu garanteerimiseta.
CFD, Contractual Difference.
Jah, ei saa raha, et kas see on siis lihtsalt traditsiooniline hinnapõrand, et mingist hinnast allapoole kompenseeritud hind makstakse arendale kinni, mis võib olla küll pidevalt seni nähtud viimaste aastate või viimase paari aasta või pooleteise aasta börsihinnast tunduvalt odavam, aga mingil tasemel kuskil see kindlus peaks just kui olema, või on see siis jah, see põrand ja lagi korraga, et allpool olevad hinnad makstakse kinni ettevõtjale ja üleval pool olevad hinnad maksab siis ettevõtja ühiskonnale riigile tagasi, kui kallimaks läheb, ehk siis kui ettevõtte tulud lähevad suuremaks. Ja nende sõnum on see, et kui sellist kokkulepet või garantiid riigi poolt ei tule, siis neid meretuule projekte rahastada pangad ei julge. Kinnitage või lükake ümber, rääkige, kuidas te sellele vaatate ja kas vastab see tõele või mitte?
Kui tohib, siis ma alustan gramm kaugemalt, et me oleme üsna suured finanseerijad olnud päikse energeetikas ja mis tänaseks on juhtunud, et on selline seis, et noh, kui sa vaatad, et millal siis laenu suudetakse tasuda, siis ilmselgelt nendel kuudel, kui tuleb tuluga, ütleme, et sellisest nagu märtsist, aprillist, septembri, oktoobrini. Mis suvel juhtub on see, et kui neid parke tuleb päris palju, mis tekib üle pakkumine, elektriind on madal, suve jooksul raha ei teeni, laenu teenindada ei suuda, järgmine suvi kordub sama olukord ja see on muutnud pangad päikse energeetika osas natukene ettevaatlikuks ja nõutakse samamoodi, et võib-olla tasub leiutada mingisuguseid ettemüügi lepinguid või mingid muid asju. Nüüd tuulega on natukene nagu teise nurga alt, et tuul puhub teatavasti talvel ka ja seal ei ole nii palju seda sesoonsuse riski, aga see, kui tehakse sadadesse miljonitesse ulatuvaid investeeringuid väga pika tasuvusajaga, siis küsimus on see, et mis sa finanseerijana nagu tahad näha ja seal on selline nagu põhja ja lae arutelud küll, kuigi tuleb tunnistada, et täna need tulevad ikkagi nagu rohkem ettevõtjate poole pealt, eks pank peab oma riskianalüüsid ise tegema, aga sellist innavolatiilsust üldiselt noh, see laenu nagu saamisele liiga palju kaasa ei aita ja kus see innavolatiilsus omakorda tuleb, on see sama asi, et kui sul päikse energeetika on natuke siin kohati lokaalne ja sa saad seda ise enda jaoks ka teha, siis tuuleenergeetika projektid on nii suured, et tegelikult läbi siis piisavalt paksu kaabli tegelikult konkureerivad kogu regiooni nagu teiste projektidega ka ja siin sa pead vaatama nagu Läänemerd võib-olla laiemalt kui see üks nagu Saarema nurk kuskil, mis tähendab seda, et igal pool mujal arendatakse. Ja nüüd, kui pank peab mõtlema, et kas sa päriselt hakkad analüüsima seda, et võib-olla saab kolm samasugust projekti valmis korraga ka naaberriikides, et mis see hind siis on, siis noh, olgem ausad igasugused nagu hinna volatiilsust või kõikumist vähendavad meetmed kahtlemata aitavad kaasa. Aga see on eelkõige juba nagu konkurentsi ja siis muu ühenduste teema.
Kas peab riik midagi otsustama või saab Swedbankast üks vähemalt üks suur meretuulepark oma miljardi kätte?
No jah, et siin on nagu jälle see, et ühe projekti kaupa nagu vaatamine jääb nagu väheseks, et tegelikult ongi vaja seda tervikportfelli, et kuidas Eestis üldse energeetika toimib või noh, elektritootmine, kui me nüüd konkreetselt räägime, et et see, see vaade peaks olema kindel ja kaasa arvatud see, et millised on need turureeglid ja jällegi siis peab ka olema õiguskindlus, et neid pole sõidu pealt keegi muuta ei taha, et nii et selles mõttes ma olen ise ka otseselt öelnud päris mitmele pargi arendajale, et et küsimus ei ole selles, et me ei taha finanseerida, küsimus on, et kas sa ise julged tegelikult oma raha sinna panna. Finanseerimine kuulajale võib niimoodi öelda, et finanseerimine käib niimoodi, et et ikkagi päris palju peab panema omanika raha, siis see pank võimendab selle üles, ehk siis paneb oma raha juurde. Aga kui asjad lähevad hapuks, siis, siis raha kaotamise järjekord on selline, et kõigepealt kaotab omanik raha ja siis alles pank. Nii et ma nagu selles mõttes olen ettevõtjatele öelnud, et mõelge nagu ise ka mitu korda ja läbi, et kuidas teile endale tundub see business case, kui te võtate nüüd ajahorisondiks 7-8-15 aastat, et mis sellest saab. Nüüd öelnud seda, ma arvan üks hea vastus, mida mõned energiaettevõtjad on ka öelnud, on see, et noh, oleks naiivne arvata, et me oleme aastal 2030 või rääkimata 50 sama tehnoloogia kui täna. Ja tehnoloogia tõenäoliselt meid aitab selles protsessis ühel hetkel. Et noh, salvestustehnoloogia on, ma arvan, võibolla tuule ja väikse puhul see nagu võti. Ja noh, pikaajalise salvestustehnoloogia oleks muidugi ideaalne, aga noh, olgu siis kas või nagu lühiajalne või päevasisene. Et, et nagu mingisugune sõike noh, usaldus või leap of faith, ma ei tea, mis Eesti on siin nagu samm tundmatusse võiks nagu tulla, aga seal noh, kindlasti pankur peab võtlema eeskätt sellele, et täpselt tehes päri hoiustajate rahaga, siis kas see on õige asi, millist riski peaks nagu pank võtma või see on nagu ettevõtlusrisk, mis tuleks seal nagu võtta. Nii et mingi lootus on siin sellele, et tehnoloogia ka aitab selle ühel hetkel selle probleemi lahendada, aga täna seda ei ole ja selles kontekstis mina ütlen, et riik peaks mingisuguse meetme läbi mõtlema ja nagu siin ka kõlas, et teised riigid Euroopas on pigem neid turutingimusi noh, mõistnud, et see ei toimi, see ei ole piisav, on vaja põrandeid, noh, kas on vaja lagesid, see on nagu kokkuleppe küsimus, et, aga noh, ma ütlen, et mingisugune kindlus, et nendel hetkedel, kui on üle tootmine, et tegelikult on ka tulu, ütleme siis aasta baasil nendel ettevõtetel.
Lähme siis kuulaja jaoks meelet, Marti saad ka kohe kommenteerida, lähme korraks kuulaja jaoks meeletakse ja küsime ka seda, et millise innataseme juures võiks riiklik põrand umbes olla, kas küllab te olete neid numbreid juba natuke vaadanud? Räägime siis meretuulepargist suurest.
Ma ei tea, ma, see nagu kokkuvõttes sõltub paljuski panga vaates sellest, et kui palju on oma finanseering. Et no, seal on nagu see, need asjad tulevad kuidagi sõike arvutuslikult lõpuks kokku. Et pigem olen nagu, ma natuke keeriks selle teispidi, et mind natuke nagu üllatab see, et ühes küljest on nagu riigi poolt, minule kuulda olnud, ma ei ole ise energeetik, on nagu seisukoht, et hinnad on juba piisavalt kõrged, et milleks neid põrandad vaja. No siis ma küsiks vastu, et kui hinnad on juba piisavalt kõrged, miks sa seda põrandat kardad? Et siis seda ei ole ju kunagi vaja. Et aga kui sa usud sellest, et põrandat võib mingil hetkel vaja olla, siis sa tegelikult ühtles ütled ka seda sellega, et mingisugune ebaselgus seal on ja riik noh, ikkagi ühiskonna elu korraldajana peaks siia tulema, aga ma pigem annan selle põranda numbri osas võibolla sõna energia ja maailmaga palju lähemal kursis olevale Martile.
Ja ma hakkaks ka gramm kaugemalt esiteks kuulajale seletaks seda, et milles on probleem. Ma ei tea, kas sellist terminit pangas ka kasutatakse, aga see on niisugune kannibalismi efekt, eks ole ju, ehk et mida rohkem taastuvenergia tootmis tuleb, seda kehvemaks läheb kõigi eelmiste, aga eelkõige kõigi nii selle kui järgmiste projektide tasuvus. Eks see on see noh, probleem, mis selle nii-öelda piiratud või pea olematu ettenähtamuse juures, eks ole ju, siis noh, vaevab, et sa tegelikult ei suudagi seda nagu päris hästi modelleerida. Me oleme oma majas siin konsultantide abiga erinevaid modulatsioone teinud ja ütleks umbes nii, et kui tänasest siin me räägime regioonist sellepärast, et tegelikkuses see hind noh, nii-öelda tuul puhub meil kogu regioonis enam vähem korraga ja ei puhu enam vähem korraga, et selles mõttes see mõjutab nii-öelda hinda ühtlaselt. Kui tänase tuule tootmise kahekordistame, siis kui ütleme 22. aastal tuuleenergia tootjad said keskmisest elektrihinnast, ma ei tea, mis eestikeelne termin on, capture rate on see nii-öelda, kui palju sa kätte saad sellest elektrihinnast, elektritootjad said kuski seal nii-öelda 80-90% vahel keskmisest elektrihinnast kätte, kui korrutada kahega praegune tootmine, siis saab kätte alla 50% keskmisest hinnast. Aga taastuvenergia eesmärgid seal hulgas Eesti omad, mis seaduses kahega korrutamisest ei piisa. Oleks vaja kolme või neljaga korrutada. Ja selle tulemus on see, et need mudelid annavad siis tulemuseks noh, nii-öelda pankadele või analüütikutele ebarahuldava tulemuse. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et su küsimus oli, kas peaks mingisugune selline instrument olema või peaks, siis võidujooksust ma juba rääkisin, ehk see on küsimus sellest, kas me tahame olla ka tulevikus impordist sõltuv, naabritest sõltuv, lihtsalt noh, naabrid muutuvad kas lõunast või põhjast või idast või läänest, eks ole ju, et on küsimus ainult. Või me tahaksime olla nii-öelda ise majandavad ka nii-öelda energia julgeoleku mõttes. See on üks pool, aga mis teine ja nagu eriti oluline on see, et kui seda riski, mida me siin oleme kirjeldanud, ei ole mitte kuidagi aidanud ühiskond ettevõtjal katta. Siis ütleme, et ka vastus küsimusele, mis Olavi esitas, on see, et ettevõtja ütleb, jah, ma olen valmis panema selle omakapitali veel kõrgema määra järgi, sest risk läks pangale suuremaks. Aga mis see tähendab? See tähendab ju seda, et see elekter, mis sellest elektrijaamast tuleb, on kõige kallim elekter, sest kapitali kulu kasvab kõigi nende riskide ja nende mõjude tagajärjel. Ehk teisi sõnu, küsimus on selles, et kas me tulevikus tahaksime regioonis näha, nii-öelda, et Eestis oleks regiooni soodsamad elektritootmise võimsused või kallimad. Ja kuidas me arvame, kuidas see mõjub meie ühiskonna nii-öelda või rahvuslikule rikkusele, mis tõttu nagu mu veendunud seisukoht on ehk arvamus, et mitte midagi tehes selles küsimuses, et see on ühiskonnale kõige odavam viis. See on ääretult ekslik arvamus. 22. aastal maksis mitte midagi tegemise eest Eesti ühiskond elektri eest umbes 800 miljonit ja gaasi eest umbes 400 miljonit juurde, ehk 1,2 miljardit jäi Eesti ühiskond ainuüksi 22. aastal vaesemaks. Eks ju? Ja see on just see, et me oleme nii-öelda uskunud, et see lahendab ennast see probleem iseenesest.
Ja see, mis sellest hinnapõrandast tulla võiks, see kulu on siis eeldatavalt ikkagi väiksem ühiskonnal tervikuna.
Ma siin tooks ühe vaate juurde. Ma pean tunnistama, et see, mida põhiliselt räägitakse, jah, on see nii-öelda contract for difference ja see nii-öelda ühe elektrihinna või strike price nii-öelda metoodika, et kui on hind kõrgem, siis maksab tootja ühiskonnale ja kui madalam, siis ühiskond tootjale. Mulle tundub, et sellest on tegelikult tänaseks juba palju niisuguse intelligentsemaid lahendusi, mis mõjuvad ka hästi. Põranda ja lagi on juba suur asi sellepärast, et see nii-öelda vähendab oluliselt seda nii-öelda edasi tagasi arvelduse tõenäosust, eks ole ju seda sama riski, mida Olav just kirjeldas, aga ma läheks siit ühe sammu veel edasi ja ma ütleks, et mulle tundub, et nendes nii-öelda miljardi projektides, millest me räägime, eks ole ju, nendes oleks äkki mõistlikum see põrand ja lagi mitte elektrihinnale üritada prognoosida, sest elektrihinna prognoosimine aastaks 2035 tundub mulle suhteliselt nagu nõme tegevus, eks ole, et lepime täna kokku, kui palju elektri õige hind on, õiglane hind on 2035, aga palju lihtsam oleks kokku leppida põrand ja lagi kapitali tootlusele, ehk teiste sõnadega leppida see sama CFD sellele, et kui investorid teenivad sellest projektist vähem kui tuleb ühiskond appi ja kui rohkem kui saab ühiskond tagasi. Ja siis ei ole, siis elektrihind peab olema kõige parem hind, mis sellel hetkel nii kui nii turule saab. Et minu arvates ei peaks seda tegema mitte elektrihinna lukustamisega, vaid kapitali tootluse lukustamisega ja sellega on lahendatud ka see, noh, eelmisel aastal ilmunud, eks ole, naljakas tagant järgi kasumite maksustamine, eks ole ju, mis, noh, ongi kuidas seda nimetati, sotsialistlik kapitalism kõige või sotsialistlik turumajandus kõige kehvemas väljenduses, et aga seda üldse ei peaks olema, see peaks olema ette kokku lepitud, et see on arusaadav, et kui ühiskond tuleb riski maandamisel appi selleks, et saada odavamat elektrit, siis upside peab ka olema piiratud, eks ole ju, et kui ikkagi elektrihind ongi nii kõrge, nii kui siin öeldakse, no siis peab ühiskond võitma selle pealt. Aga no see on õnneks ka sektor, kus lisaks tuulele on salvestusel tulevikus kindlasti ülioluline osa ja see aitab tegelikult neid tippe klaarida nii kui nii.
Kas keegi tahab veel täiendada või?
Lisada on väga vähe ainult see, et mul on ka tunne, et ühiskondlikult otsustamatus on alati kõige kallim viis ja noh, kui minna samamoodi varasemasse taastuvenergeetika nagu toetuskeemidesse ajaloos tagasi, siis noh , mõeldes samamoodi , kui palju ja kui kaua on neid mahte ja komakohti diskuteeritud , olgem ausad , et optimaalne lahendus oleks teinud kiiremini , võtta natukene kõrgemat riski , oleks palju rohkem olnud võimsusi ja see kulu oleks praegu olnud kordades ja kordades madalam . Et selliste suurte ühiskondlike teemade puhul , kus sa tead , et liikumise suund on vältimatu , siis lihtsalt selline , et mingid otsused tuleb ära teha , need võivad tunduda nagu argipäevas võib-olla gramm üle sellise optimaalse lahenduse , ajalugu näitab , et pikaajaliselt on see kõige odavam variant edasi .
Lõpetuseks ütleme , et meil kohe nüüd varsti tuleb uus valitsus , kes selle teemaga ei tegele , vaid avalikult pigem nagu vastu võitleb ja annab ettevõtjatele signaali andma , et pole vaja pingutada või et see on üks jama või mõttetus , siis mis nagu äriilmas selle peale juhtub või mis muutub ?
Ütleme siis nii , et ma arvan , et kui peaks ühe lausega vastama , siis on see , et ei muutu mitte midagi . Selles mõttes , et ega siis igapäevased tegevused ja liikumine sinna suunda jätkub samamoodi . mis on häda , on see , et seda vajalikku kiirendust Eesti , noh ütleme siis Eestile eelise rahvusvahelisel turul loomiseks , seda kiirendust ei teki , ehk teiste sõnadega , on see siis 4 aasta pärast või 8 aasta pärast , kui tuleb see valgustus , et oleks pidanud tegema , siis on hilja , eks ole ju , ehk siis on selgunud , et see läks ühiskonnale väga kulukaks , see vahepealne mittetegemine , ja noh , teine , mis vaieldamatult võib juhtuda , on see , et noh , ka meie majas on ju väga erinevaid neid nii-öelda tulevikku vaatavaid arendusprojekte . ja noh , selge on see , et sellises investeerimiskeskkonnas sa mingid asjad võib-olla paned lauasahtlisse , ootama nii-öelda paremat aega , mingite asjadega kolid teistesse riikidesse , kus selles küsimuses investeerimiskeskkond on palju sõbralikum , eks ole ju , et noh , et loomulikult selliste arendusprojektidega on muudatusi ja nagu me enne rääkisime , taastuvenergia tootmised tõenäoliselt kerkivad ümber meie ja pärast saame esitada sellise toreda küsimuse , et soomlastel on see , teine , kolmas , lätlastel ka , leedukatel , poolakatel , mis eestlastel on , vastus on targad naabrid
. Nii , mis muutub majanduses , äris , teie töös , kui poliitiline signaal on nagu teistsugune ?
No ei tea , ma tahaks kuidagi positiivsemalt ikka loota , et see signaal tuleb nagu õige , aga no jällegi jõudsime sinna välja , kus me kogu aeg siin keerutame , et noh , pikk plaan on vajalik . et siis sa saad teha investeeringuid ja tegelikult kui ettevõtja julgeb teha investeeringuid , küll pank sinna nagu selja taha tuleb , et pankades on ka konkurents , et lõpuks kui niisuguse mõistliku riskiga projektid saavad ju tehtud . et võib-olla noh , ma jäin nagu siin mõtlema , et erasektoris , kui sul on nõukogu , siis sul tuleb juhatus ja ta ei võta endale ühtegi eesmärki , siis ma võin noh , igaüks võib ise arvata , mis sellest juhatusest saab ja noh , ma võin viidata , et pikalt ei küsi . aga Eesti on , tundub , et võtnud seadusandlusesse , noh nii-öelda nõukogu on võtnud justkui nagu kokkuleppe või tähendab , on nagu Euroopas midagi alla kirjutanud , aga oma seadustes nad pole ühtegi eesmärki võtnud , et noh , minu meelest siin ongi see koht , kus nüüd avalik sektor või poliitikud eeskätt ja Riigikogu valitsus , noh tuleb võtta ikkagi julgus ja need eesmärgid välja sõnastada , jah , tekib ühiskonnas debatt , aga seda ongi vaja . räägime need asjad selgeks , et see ei ole mingisugune hirmus must tulevik , kui me neid asju teeme , et vastupidi , et see on nagu suured võimalused , et mingid teised riskid ära hoida ja noh , ja mis selle nagu teine külg on , et kui sa küsid nagu niipidi , et hea küll , et kui me ei tee seda , siis noh , ma ütleks , siis ongi see , et mis meil kogu aeg on olnud , et Eestis on nagu saanud kombeks kõikide nende niisuguse suuremate teemadega nagu kriise lahendada hästi kangelaslikult . aga noh , ma ei tea , erasektoris on see , et ikkagi nagu ennetamise eest saad nagu rohkem punkte kui lahendamise eest , et ma julgustaks ka nagu rohkem ikkagi plaane seadma ja ennetama järgmist kriisi , mitte ootama , kuni see on kohal ja siis nagu kangelaslikult seda kriisi lahendada .
jah , ma ka kuidagi optimistlikult nagu väljendades siis tõesti , et ühelt poolt justkui nagu ei saa midagi , aga noh , millele ma mõtlen lihtsalt , on see , et Eestis paraku jah , igasugused võlakirjad , aktsiaturud on väiksed , et 1000 Eesti ettevõtjat moodustab umbes 90% majandusest , nad on finantseeritud suuresti pankade poolt , panganduses 95% regulatsioonidest tuleb Euroopast , seal see suund on kindel . ja nüüd mõelda , et noh , see finantseerimise poole pealt tuleb täies ulatuses läbi ja nüüd , kui on poliitikud või valitsus , kes teeb teistpidi , see lihtsalt noh , natuke niisugune võrdlus koduse olukorraga , kus ema ütleb , et sa võiks nagu trennis käia ja terviseriske ennetada ja isa ütleb , et sellest on täiesti suva . et noh , sa kujutad ette , et mis sellise nagu lapse arengu kiiruse mõttes siis noh , saab või ei saa , et võib-olla tuleb mingisugune piinatud laps geenius , aga võib-olla läheb nässu ka . et mõte on selles , et majandus sinna suunas liigub ja tegelikult ega ettevõtjad ei küsi riigilt rohkem kui takistuste kõrvaldamist . nii et Eesti loodus on roheline , roheline on ilus värv , et võiks ikka edasi liikuda .
jaa , mul kuulates Olavit meenus , et ka eelmise aasta sügisel Riigikogu võttis nii-öelda julguse seadusesse raiuda üks eesmärk , 2030. aastal peaks Eestis tootma taastuvelektrit vähemalt nii palju , kui Eestis taastuvelektrit tarbitakse . nüüd vastan uuesti su küsimusele . kui nii juhtub , nagu sa ütlesid , siis 2030. aasta eesmärki ei saavutata ?
selge , aga suures plaanis ma tänan teid optimismi eest ja ka selliste julgustavate , innustavate sõnade eest ja soovin teile jõudu selle teema eestvedamisel kogu Eesti ühiskonnas .
aitäh ! Jõudu !